U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati Dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati Dan.
Dobro jutro. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog kišovitog utorka budiće vas ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku bira Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. I na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu trenutno pada slaba kiša, temperatura sada u glavnom gradu 7 stepeni, kada je o Srbiji reč. Prema prognozi danas pretežno oblačno vreme, temperature do 17 stepeni. Danas ćemo u emisiji Uhvati dan govoriti o pantomimi, vodama, putu za Rio, o niškim studentima, čućemo i priču o tri Britanke koje su se decenijama bavile dobrotvornim radom i još od Prvog svetskog rata pomagale srpskoj ratnoj siročadi, a provešćemo vas i kroz današnje kulturne događaje. Ali pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Čedomira Savkovića.
Šest je sati i tri minute. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Moje ime je Čedomir Savković, evo i najvažnijih vesti. Barack Obama završava dvodnevnu posetu Kubi. Predsedavajući odbora za odnose sa Evropskom unijom Nemačkog Bundestaga danas boravi u Beogradu. Upravni odbor Narodnog pozorišta podneo ostavku. Ivana Španović doputovala u Beograd. Naredna dva dana očekuju se obilnije padavine na zapadu zemlje. Predsjednik odbora za odnose sa Evropskom unijom u Nemačkom Bundestagu Günter Krichbaum doputovaće danas u Beograd, gdje će se, kako je najavljeno, između ostalog sastati sa premijerom Srbije i predsjednicom Narodne skupštine. Teme razgovora za sad nisu poznate, ali se Krichbaum do sada pokazao kao prijatelj Srbije, koji je umeo precizno da odmeri napredak zemlje, ali i oblasti u kojima su potrebni dodatni napori. Nemački poslanik je poslednji put boravio u Beogradu aprila 2013. kada je predvodio nemačku parlamentarnu delegaciju, a u septembru 2015. premijer Vučić i predsednik odbora za odnose sa Evropskom unijom u Nemačkom Bundestagu susreli su se u Berlinu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je sinoć u intervju u televiziji Happy da je vlast mnogo toga uradila za prethodne dve godine i postavila temelje ozbiljne Srbije. On je predvideo da Srbija neće biti u recesiji narednih pet godina, jer su rezultati očiti, i objasnio je da želi da Srbija bude ujedinjena oko dobrog. Kada su u pitanju odnosi sa Hrvatskom, Vučić je naglasio da će se srpska strana truditi da ne bude preteških reči, ali da nije srećan kada vidi crnokošuljaše u centru Zagreba i šta se tamo dešava Srbima, ističući da je zadovoljen što se to ne dešava Hrvatima u Srbiji. Holandija veruje da će Srbija otvoriti poglavlja 23 i 24 do kraja juna, do kada Holandija predsjedava Savetu Evropske unije, rekao je ambasador te zemlje Hank van den Dol. On je za politiku ocenio da nije na njemu da komentariše pozicije pojedinih zemalja u odgovoru na pitanje o zahtevima koji stižu od Hrvatske u vezi sa poglavljem 23, ali je dodao da Holandija kao predsjedavajuća stalno radi sa svim zemljama članicama kako bi se postigao dogovor. Politika prenosi i stav francuske ambasadorke u Srbiji Christine Moreau, koja je za taj list rekla da je njena zemlja već dala pristanak da se otvori poglavlje 23. List podsjeća i da je američki ambasador Kyle Scott preneo premijeru Aleksandru Vučiću poruku da će Washington snažno podržati Srbiju u eurointegracijama. Američki predsjednik Barack Obama završava istorijsku trodnevnu posjetu Kubi, prvu u kojoj jedan šef Bele kuće odlazi za proteklih gotovo 90 godina. Za obe države posjeta označava prekretnicu u višedecenijskim zategnutim odnosima. Pre nego što je Obama stigao u Havanu, nekoliko desetina demonstranata je uhapšeno. Predsjednici Sjedinjenih Država i Kube popodne su se sastali u Palati revolucije u Havani. Opširnije čućemo od Tanje Gajović.
Prvi čovjek Amerike, čiji se predsjednički mandat završava krajem godine, nije skrivao oduševljenje zbog dolaska na Kubu.
Ovo je istorijska posjeta i istorijska prilika da se dva naroda zbliže. Ovo je prilika da se sklope novi trgovinski sporazumi i da se osnuju nove veze između Amerikanaca i Kubanaca. A za mene je ovo prilika da iskažem viziju o zajedničkoj budućnosti koja je svetlija od zajedničke prošlosti.
Iako Obamina poseta Havani budi optimizam zbog poboljšanja stanja u privredi, siromašni slojevi kubanskog stanovništva nisu oduševljeni pošto se osjećaju zapostavljenim usred rastuće socijalne nejednakosti i pada životnog standarda. Politika američkog predsjednika usredsređena je pre svega na privatni sektor na Kubi, dok većina građana koji nisu deo privatnog sektora i dalje jedva sastavlja kraj sa krajem. Barack Obama će održati govor koji će kubanska televizija preneti uživo. Obama će se sastati i sa kubanskim disidentima koje je odabrao lično, a zatim će prisustvovati bejsbol utakmici između kubanskog nacionalnog tima i američke ekipe sa Floride.
U Srbiji su u 2015. godini ljudska prava bila ugroženija nego prethodnih godina, navodi Beogradski centar za ljudska prava u predstavljenom izveštaju. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da je srpsko društvo dalo dobar primjer poštovanja ljudskih prava izbjeglica i migranata. Isto poručuje i ministar Aleksandar Vulin, koji je povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije obišao privremeni centar za tražioce azila u Krnječi. Iako većina onih koji su tu smešteni želi da nastavi put ka zapadnoj Evropi, ima i onih koji nameravaju da ostanu u Srbiji. Đurđica Dragaš.
Ibrahim iz Gane ili Maradona, kako ga zbog talenta za fudbal zovu u kampu, ima 19 godina. U Srbiji je već 9 mjeseci i nada se da će dobiti azil.
Srbija je pravo rješenje za mene. Želim da ostanem i zato sam još uvijek ovdje u kampu. Mnogo ljudi je otišlo dalje, ali ja sam tražio azil. Prošao sam sve procedure i sada čekam rješenje.
I za Simona iz Sudana, Srbija je zemlja u kojoj planira svoju budućnost.
Srbija je u mojim očima najbolja zemlja. Ljudi su veoma dobri.
Ministra Aleksandra Vulina raduju Ibrahimove i Simonove reči, jer, kako kaže, one su prava potvrda da se humano i odgovorno ponašamo prema migrantima. Kroz Srbiju je, podsjeća, za manje od godinu dana prošlo 600.000 izbjeglica, a nije zabeležen ni jedan verski ili rasno motivisan incident.
Dok u jeku migrantske krize u mnogim razvijenim i moćnim i bogatim zemljama se spaljuju kampovi za migrante i pokazuje se netolerancija, pokazuje se mržnja prema ljudima, pravi se segregacija na osnovu njihove religije ili boje kože. U Srbiji ne postoji takav primjer.
Vulin kaže da ćemo se i dalje tako ponašati i da nikoga nećemo terati da ostane u našoj zemlji ako to ne želi. Podsjeća da svi migranti mogu da zatraže azil i da ima dovoljno kapaciteta za njihovo zbrinjavanje.
Slušate jutarnji dnevnik. Slovenija neće ukloniti žičanu ogradu sa granice sa Hrvatskom, sve dok se ne uveri u to da dogovor Evropske unije i Turske funkcioniše i da migranti više ne pristižu balkanskom rutom, saopštila je slovenačka vlada. Kabinet premijera Mira Cerara navodi kako Slovenija planira da na pojedinim delovima granice sa Hrvatskom zadrži ogradu, ali da umjesto bodljikave žice može postaviti neku drugu prepreku. U saopštenju se navodi da su prepreke pomogle policiji i kontroli granica. Pripadnici makedonske vojske i policije oko kampa u Tabanovcu, gdje je zaglavljeno oko 1300 migranata, već 3 dana podižu ogradu sa bodljikavom žicom. Vlasti u Skoplju su se na taj potez odlučile jer su neki od izbjeglica pokušali da pobegnu iz kampa i pređu na teritoriju Srbije. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov izjavio je da je 90% migranata koji su prošli kroz Makedoniju na svom putu do Europe koristilo usluge kriminalnih grupa. Na dva grčka ostrva stigli su turski posmatrači koji treba da nadgledaju sprovođenje sporazuma o smanjenju priliva migranata u Europu. Prema najnovijim podacima u Grčkoj ima više od 50.000 izbjeglica. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
U svojstvu posmatrača koji će nadgledati proces readmisije izbjeglica na osnovu sporazuma Evropska unija-Turska, na grčka ostrva Hios i Lesbo stigli su prvi pripadnici turske policije. Među 24 oficira ima i žena, a u Grčkoj će boraviti dogod to situacija nalaže, saopšteno je u Atini, u čijem je direktnom interesu da realizacija sporazuma o smanjenju priliva izbjeglice iz Turske započne što pre. Ipak, deo atinske štampe izražava sumnju u efikasnost plana od 18. marta, jer podatak da je na Egejska ostrava stiglo 900 migranata ne ohrabruje previše one koji su očekivali snažniju akciju turske strane. Najkritičnija tačka je sever zemlje, gde je u 14 prihvatnih centara smešteno 25.000 ljudi. Izbjeglice u Prepunom i Domeniju i dalje odbijaju da dobrovoljno napuste kamp, plašeći se da će ih policija sprovesti u pritvor, što će ih zaustaviti u nameri da nastave put. S druge strane, vlast priprema plan za njihovu evakuaciju jer smatra da je regija postala bomba za širenje zaraze, da je situacija potpuno van kontrole i da sve izbjeglice moraju da uđu u proces razmatranja zahtjeva za azil.
Sjedinjene Američke Države su odbacile poziv Rusije za održavanje hitnog sastanka na kom bi se razgovaralo o kršenju sporazuma o prekidu neprijateljstava u Siriji. Kako je saopšteno u Vašingtonu, ta pitanja su već razmatrana na konstruktivan način. Ruski generalštab je prethodno predložio da se sa američkim vojnim zvaničnicima održi hitan sastanak, a Moskva je upozorila da će, ako ne dobije odgovor, sutra početi da deluje jednostrano. Republička izborna komisija je domaćim organizacijama CRTA, Građanina straži i Centar za slobodne izbore i demokratiju odobrila status izbornih posmatrača. Te tri organizacije su ispunile uslove za praćenje regularnosti sprovođenja parlamentarnih izbora. Uskoro se očekuje i odluka o radu stranih posmatrača, među kojima je i OEPS. Republička izborna komisija je do sada proglasila 10 izbornih lista poslaničkih kandidata. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor raspisat će u podne redovne pokrajinske izbore koji će prema njegovim ranijim najavama biti održani 24. aprila, istog dana kada i redovni lokalni i vanredni republički izbori. Pokrajinski izbori za novi sastav Skupštine Vojvodine koja ima 120 poslanika bit će održani po proporcionalnom sistemu. U Prištini se održava prvi u ovoj godini dvodnevni sastanak tehničke radne grupe za trajna rešenja raseljenih lica. Glavne teme su bezbednost, dijalog i reintegracija. Kosovski ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić izjavio je da nestabilna politička situacija na Kosovu utiče na proces povratka raseljenih lica u pokrajinu i da je odgovornost zbog toga na institucijama i kosovskom društvu.
Ja sam istakao da u nekim slučajevima policija Kosova uradi svoj posao, ali imamo onda problem u pravosuđu koje je vrlo često sporo i to je ono što mora da se reši. Najveća odgovornost u ovom procesu kada govorimo o bezbednosti leži na kosovskim institucijama, leži u većinskom albanskom narodu ovde na Kosovu. To uvek ističem jer većinski albanski narod prosto mora da prihvati da raseljeni imaju pravo i mogućnost da se vrate.
Predstavnici OEBS-a očekuju da ova godina bude operativna i da konkretna rešenja kada je u pitanju problem povratka raseljenih lica na Kosovo i Metohiju. 6:15. Slušate Radio Beograd 1. Upravni odbor Narodnog pozorišta podneo je ostavku jer ni godinu dana po okončanju konkursa i dostavljanju predloga vladi nije imenovan novi upravnik te institucije. U pismu premijeru Srbije i resornom ministru Ivanu Tasovcu članovi odbora ističu kako ne žele da daljim radom daju legitimitet nezakonitom stanju u Narodnom pozorištu. Zaštitnik građana Saša Janković pozvao je Ministarstvo kulture i informisanja da bez odlaganja precizno uredi uplaćivanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samostalnih umetnika. Na osnovu njihovih pritužbi, ombudsman je preporučio mere koje Ministarstvo i grad Beograd treba da sprovedu budući da nisu u predviđenom roku doneli propis koji uređuje sticanje svojstva samostalnog umetnika, niti kontrolisali uplatu njihovih obaveznih doprinosa. Podsećamo, više od 1800 samostalnih umetnika već godinu dana ne može da ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu. Pripremila Jovana Veljković.
Od 2010. godine samostalni umetnici muku muče da ostvare prava koja su im zakonom zagarantovana. Uplate za doprinose kasnile su godinama, a poreska uprava na to je obračunavala kamate. Naredne uplate lokalnih samouprava su prema tada važećim propisima pre svega išle na izmirivanje kamate, a glavni dug je rastao. Tako su se samostalni umetnici našli u situaciji u kojoj danas jesu, bez mogućnosti overe zdravstvene knjižice i prava na penziju. Uz insistiranje da se ovaj problem što hitnije reši, reprezentativna umetnička udruženja nedavno su se pismom obratile i premijeru Aleksandru Vučiću, kaže predsjednik Udruženja likovnih umetnika Srbije Dušan Rusalić.
Predlozi su da se otpišu sva dugovanja i kamate i dugovanja samostalnim umetnicima, jer jednostavno oni nisu krivi za to, nego je kriva nomenklatura, uglavnom samouprava i u ovom slučaju i grada Beograda, pošto najviše samostalnih umetnika ima, jer nije blagovremeno ispunjavala svoje zakonske obaveze.
Problem socijalne zaštite samostalnih umetnika u Beogradu je najizraženiji, jer ovde živi 90% stvaralaca. Grad Beograd već više od godinu dana uplate vrši redovno, potvrđuje Milena Nikolić iz Gradskog sekretarijata za kulturu.
Grad je preneo sredstva reprezentativnim udruženjima kod kojih se nalaze umetnici 12. februara.
Za gradski budžet iznos duga samostalnih umetnika nije veliki i otpis je moguć, mišljenje je Duška Paunkovića iz Nacionalnog saveta za kulturu.
U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Ivana Španović se vratila u Srbiju posle uspeha koji je ostvarila na svetskom prvenstvu u Portlandu, gde je osvojila srebrnu medalju i postavila novi nacionalni rekord u skoku u dalj. Evo i najave sportskih događaja, pripremio Vlade Radičević.
Futsal reprezentacija Srbije igraće večeras u Combank Areni kvalifikacionu utakmicu za svetsko prvenstvo protiv selekcije Portugala. U redovima našeg protivnika biće i najbolji igrač malog fudbala na svetu Ricardinho. Pre mesec i po dana Srbija je na šampionatu Evrope iznenadila tim Portugala. Kapiten Marko Perić priželjkuje reprizu tog susreta u kojem je Srbija pobedila sa 3-1.
Ja lično bih voleo da se ponovi ovaj meč koji se igrao na evropskom prvenstvu u Areni. Nadam se da će doći publika u što većem broju, da će nas podržati i da ćemo uspjeti da napravimo neko novo čudo.
Utakmica u Combank Areni počeće u 20 časova i 15 minuta. A naša najbolja fudbalska reprezentacija otputovaće u Poznanj, gde će sutra odigrati prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Dušan Tadić izjavio da neće igrati za reprezentaciju Srbije, dok je selektor Radovan Ćurčić. U 15 časova u Novom Pazaru počeće i odložena utakmica Superlige Srbije, Novi Pazar, Crvena zvezda. U košarkaškoj ABA ligi večeras u Zagrebu u drugom susretu polufinala play-offa sastaće se CD Vita i Crvena zvezda. Naš tim vodi u pobedama sa 1-0 i ako triumfuje večeras plasiraće se u finale. Utakmica u Zagrebu počeće u 20 časova. Neizvesno je da li će u timu crveno-belih igrati lakše povređeni Taren Skinzi. Prvi finalista play-offa je Megalex.
Kako će vreme biti danas, čućemo od dežurnog meteorologa Jadranke Zebe Đurić.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom. U većini mesta količina padavina od 10 do 20 litara po metru kvadratnom, lokalno i oko 30 litara po metru kvadratnom. Uglavnom u zapadnim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni i najviša dnevna temperatura od 8 do 17 stepeni. U Beogradu danas oblačno sa kišom, više padavina prepodne. Vetar slab i umeren severni, najviša temperatura oko 9 stepeni.
Prema poslednjim merenjima 9 je stepeni u Nišu, 7 je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Najniža temperatura u 6 časova izmerena je na Crnom Vrhu i na Kopaoniku, gde je 2 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1 koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Čedomir Savković, Bojan Tufekđić, Darko Milosavljević. Sada je 6 sati 21 minut, sledi jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 časova biti Marko Milojević. Do slušanja i prijatno.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Mediji u kampanji i kampanja u medijima. Šta je dozvoljeno, a šta nije? Šta je izborni marketing, a šta vest? Postoje li mehanizmi koji obezbeđuju fair izbornu utakmicu? Gosti emisije: Nenad Janković, generalni sekretar Regulatornog tela za elektronske medije, Velimir Ćurguz Kazimir, direktor medijskog arhiva Ebert, i Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Zašto još uvek nema rešenja za pse lutalice? Ko je kriv kada čopor napadne prolaznika? Kako uspostaviti sistem odgovornog vlasništva i kako zbrinuti napuštene pse i mačke? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Prošlost bude i za nas. U svoju ljubav više nisam siguran i nemam više ništa da ti dam. Još jedan dan ja biću nežan kao nekad, nasmejan i biću kao onaj stari. Još jednu sutra više nisam siguran. Još jedan dan biću nežan kao nekad, nasmejan i biću kao onaj stari. Još jednu noć, a sutra više nisam siguran. Nisam siguran. U svoju ljubav više nisam siguran, nemam više ništa da ti dam. Još jedan dan biću nežan kao nekad, nasmejan i biću kao onaj stari. Još jednu noć, a sutra više nisam siguran. Još jedan dan ja biću nežan kao nekad, nasmejan i biću kao onaj stari. Još jednu noć, a sutra više nisam siguran. Ja nisam siguran. Thank you. nisam siguran. Sutra više nisam. Još jednu noć, još jedan dan. Nisam siguran.
Uhvati dan.
6:27, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas prema prognozi biti pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom uz slab do umeren vetar. Na višim planinama padaće sneg, a u većini mesta u zemlji očekuje se od 10 do 20 litara padavina po metru kvadratnom, lokalno i oko 30. Najviša dnevna temperatura danas od 8 do 17 stepeni. I u Beogradu će danas biti oblačno, povremeno s kišom uz slab do umeren vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 9 stepeni. Kada je ono i dugoročnoj prognozi reč, u Srbiji će sutra i u četvrtak biti oblačno i hladnije, mestimično s kišom na višim planinama sa snegom. Obilnije padavine očekuju se sutra, u većini mesta od 10 do 20 litara po metru kvadratnom. U petak postepeni prestanak padavina i razvedravanje najpre na severu i zapadu, a zatim suvo i uglavnom sunčano vreme uz postepeni porast temperature. Zbog uticaja ciklona iznad našeg područja očekuje se relativno nepovoljna biometeorološka situacija za hronične bolesnike. Najizraženije će biti meteoropatske reakcije u formi nervoze, glavobolje i bolova u kostima. Dodatni oprez je potreban svim učesnicima u saobraćaju. Sunce je ovoga jutra izašlo u 5:36, zalazi u 17:53, to znači da ovdanica danas traje 12:17. Sada je 6:28, hvatamo dan.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice. Na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i muci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru stari žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. Od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice, živela je na sunčanoj strani ulice.
6:31.
Vesti jutra.
Barack Obama završava dvodnevnu posetu Kubi. Predsedavajući odbora za odnose sa Evropskom unijom nemačkog Bundestaga Ginter Krihbaum danas boravi u Beogradu. Upravni odbor Narodnog pozorišta podneo ostavku. Ivana Španović doputovala u Beograd. Vreme danas, pretežno oblačno, mestimično s kišom, uz slab do umeren veter. Najviša temperatura do 17 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Nemački pisac, pesnik, političar i filozof Johann Wolfgang von Goethe preminuo je na današnji dan 1749. godine. Goethe je bio jedan od najznačajnijih stvaralaca neoklasicizma i romantizma krajem 18. i početkom 19. veka. Pisao je epske i lirske pesme, drame, romane i naučne studije. Interesovao se za srpsku narodnu poeziju, koju je prevodio na nemački jezik i pisao o njoj prikaze. Autor je Fausta, Teorije boja, Putovanja Vilhelma Majstera i Jadi mladog Vertera, romana koji ga je proslavio. Pesmu Rimske elegije napisao je 1795. godine.
Kamenje, kaži mi što god, govorte visoke palate, ulice, recite reč, zašto si genije nem? Sve je prepuno duše sred svetih zidina tvojih, večiti Rime. Tek predamnom ćuti još sve. Ko će mi šanuti na kom prozoru spazit ću jednom premilu, čiji plam moju će krepiti krv? Zar još ne slutim, kuda ka njoj i od nje ću ići vazda i vazda, skup trošeći vremena dar? Crkvi još razgledam, zdanja, ruine, stubove, kao smotren čovek što svoj korisno provodi put. Ali će brzo to proći i jedan jedini hram će, Amorov samo hram, primati vernika svog. Ceo si svet, o Rime, ali ljubavi lišen. Niti bi svet bio svet, niti bi Rim bio Rim.
Crkveni praznik svetih 40 velikomučenika Sevastijskih ili Mladenci slavi se u znak sećanja na 22. mart 320. godine, kada je u jermenskoj Sevastiji pogubljeno 40 vojnika koji su želeli da pređu hrišćanstvo. U srpskoj narodnoj tradiciji za Mladence su vezani različiti običaji i verovanja, kaže etnolog Petar Vlahović.
Mladenci se u narodu smatraju kao poseban, naročit, kako se to kaže, varovni dan, dan koji se praznuje, jer pada u vreme uskršnjega posta i ovom prilikom mora se nazdraviti i blagosiljati i svecu i prazniku. Po narodnom verovanju valja popiti 40 čaša vina ili rakije za dušu pobijenih mučenika, ali ono što je daleko važnije, to je da se ovaj praznik vezuje za dan proleća i za dan svadbenoga ceremonijala. Obred prati spremanje kolača, to su takozvani mladenčići, kojih ne sme biti više od 40, a ne sme ih biti ni manje od 10. Ako u jednoj porodici postoji mlada dovedena te godine, onda se uvek mesi ili daje jedan mladenčić više kao želja za dete koje treba da dođe na svet. Zanimljivo je da se na mladence pripremaju i obredne vatre za zdravlje i napredak kuće i porodice, a ove vatre po pravilu deca preskaču, verovatno kao predohranu od groznice. Na ovaj dan se kite prozori i ukrašava kuća, a praznik se sam povezuje i nazivao se svojevremeno letnik, što je značilo da počinje slavljenje novoga perioda godine.
Na današnji dan 1901. godine u Kruševcu se rodio pozorišni kritičar Pavle Stefanović.
Čovjekova potreba za pozorište nije ništa drugo do vazda živa nada da će neko drugi, izvan njega, specifičnim fenomenima teatarske umetnosti anticipirati neostvareni deo njegova bića, njegove ljudske suštine. U kreativnoj imaginaciji drugih mi očekujemo i tražimo fiktivnu satisfakciju sopstvenim neispunjenim idealima, čežnjama, snovima, slutnjama i stravama.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
Toplih ostrva, daleki kratova. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. Eko.
Šest je časova, 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Slaba kiša pada gotovo u celoj zemlji, prema poslednjim merenjima 9 stepeni u Nišu, Kruševcu i Loznici, 8 u Valjevu, Negotinu, Sjenici, Požegi, Kraljevu i Zaječaru, 7 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi i Leskovcu, 6 stepeni trenutno u Vranju, 4 stepena na Zlatiboru, na Kopaoniku i Crnom Vrhu 2 stepena. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Jadranke Zebe Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom. U većini mesta količina padavina od 10 do 20 litara po metru kvadratnom, lokalno i oko 30 litara po metru kvadratnom. Uglavnom u zapadnim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni i najviša dnevna temperatura od 8 do 17 stepeni. U Beogradu danas oblačno sa kišom, više padavina pre podne. Vetar slab i umeren severni, najviša temperatura oko 9 stepeni.
Sutra i u četvrtak biće oblačno i hladnije, mestimično s kišom, na višim planinama sa snegom. Obilnije padavine očekuju se sutra u većini mesta od 10 do 20 litara po metru kvadratnom. U petak postepeni prestanak padavina i razvedravanje najpre na severu i zapadu, a zatim suvo i uglavnom sunčano vreme uz postepeni porast temperature. Zbog uticaja ciklona iznad našeg područja očekuje se relativno nepovoljna biometeorološka situacija za hronične bolesnike. Najizraženije će biti meteoropatske reakcije u formi nervoze, glavobolje i bolova u kostima. Dodatni oprez je potreban svim učesnicima u saobraćaju. Šest časova 47 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Nekako s proljeća uvijek meni to luta, neka čežnja tamna, tiha mudrost davna. Puštam ja stare kopere na perone sudbine, to je miris
zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdraža. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova. Probude se u meni cigareci pijani. Kad nosim stare cipre, one znaju moje ulice, to je moja crnoponoćna. Moji koraci baš su teški, najdraža. I opet da osjećaj samoći, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pijano će za usnama tvojim. Sad sam ti odludila, nekako strojeća. Sad sam ti odludila, nekako strojeća. Nekako s proljeća zjeti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije pusta maštanja. To je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraža. Nekako s proljeća koč mi oči otvara. Nemam sam da uhvatim, nema dana da me izgubim. A hoću da te vodim ja pravom sunca, jugom maslina. To je dodir tvojih bedara. Moja lušo, baš te volim, najdraža. I opet da osjećaj samoću, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme volim, pijano će za usnama tvoji. Sam sam ti odlužila, nekako stoljeća. Sam sam ti odlužila, nekako stoljeća. Sam sam ti odlužila, nekako stoljeća. Sam sam ti odlužila, bez tebe stoljeća.
Osam minuta ostalo je do 7 časova. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani tog lista Obama na Kubi neće videti Fidela. Zvanična Havana vrlo suzdržano je dočekala predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Fidel Castro nije bolestan, naprotiv, u odličnom je zdravlju, ima neobičnu energiju, puni optimizma i najbolje je obavešten čovjek na ovoj planeti. To tvrdi Nicolas Maduro, nasljednik Huga Chavesa, predsjednik Venezuele, koji se samo dan pred istorijsku posjetu Baracka Obame Kubi sastao sa vođom kubanske revolucije da bi se potom vratio u Venezuelu, ali ne pre nego što je razgovarao i sa Raulom Castrom, koji ga je odlikovao najvišim kubanskim odlikovanjem. O tome više na trećoj strani. Na naslovnoj strani također, samoubistvo bombom u centru Beograda nije teroristički akt. 57-godišnji Vladimir M. aktivirao je kašikaru u poslastičarnici bivšeg ministra kulture Bratislava Petkovića, nakon što je radnicima i mušteri rekao da napuste lokal. O tome više na petoj strani. Na naslovnoj strani također, a o tome na 15. strani, istovremeno bio funkcioner u dva grada. Nenad Stanković je uspeo da bude u Skupštini Niša i Svrljiga istovremeno, da promeni dve partije i od bolničara postane predavač na fakultetu. Piše Politika. Na 4. strani, dve decenije od egzodusa sarajevskih Srba. Tokom marta 1996. godine svoja vekovna ognjišta u Sarajevo napustilo je 140.000 Srba, plašeći se za sopstvenu sudbinu u okvirima Dejtonskog sporazuma. Slike egzodusa sarajevskih Srba, jedna je od najvećih tragedija srpskog naroda u 20. veku, duboko su uklesene u sećanju tih ljudi koji su, tako reći, u jednom danu izgubili sve. Na 7. strani o tome kako su fotografije patrijarha Pavla završile na sudu. Nekadašnji fotograf Srpske pravoslavne crkve tužio je preduzeće Princip Press za povredu autorskih prava, jer su u svojim publikacijama koristili fotografije prethodnog poglavara Srpske crkve, koje je on uslikao po nalogu urednika Lista pravoslavlje. Tužba je zaprepastila i samu Srpsku pravoslavnu crkvu, budući da je sinod ovom izdavaču dao odobrenje da koristi te fotografije. I na istoj, dakle, 7. strani, dobrovoljno davalaštvo krvi u buduće samo prema godišnjem planu. Prema predlogu zakona, prikupljanjem krvi bavit će se instituti za transfuziju u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. U manjim bolnicama transfuziološke službe biće pretvorene u takozvane banke krvi. Na 10. strani, sankcije Srbiji zbog Srbijagasa. Ukoliko do 1. jula ovo javno preduzeće ne razdvoji delatnosti na transport i distribuciju gasa, našoj zemlji biće obustavljena pomoć iz IPA fondova. Na 11. strani, mladi strahuju da započnu biznis. Poreske olakšice i povoljni krediti najviše bi podstakli građane da pokrenu sopstveni posao. Za Politiku danas govori Jerome Rotenberg, pesnik. Sa Miodragom Pavlovićem prevodio sam pesme o vilama. Dada je umetnički pokret koji me je snažno podstakao, kao praksa pisanja poezije, ali i zapitanosti nad poezijom. Taj intervju je na 13. strani. Na istoj strani, Upravni odbor Narodnog pozorišta podneo ostavku. Mandat sadašnjeg VD upravnika istekao je u oktobru 2014. a godinu dana posle okončanog konkursa i predloga Vladi Republike Srbije do danas nije imenovan novi čelnik. Toliko iz Politike. Prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog lista novosti saznaju: komandosi iz Rusije dolaze u Srbiju, u vežbi Slovensko bratstvo, u Nikincima učestvovaće 700 naših, ruskih i beloruskih vojnika, na terenu padobranci, desantna vozila, avioni i specijalci. O tome na 5. strani. Na naslovnoj strani također još jedna vest iz Crne hronike, krvavi pir trgovca automobilima iz Mola kod Bečeja. Rešetao ljude zbog ljubomore, teško ranio bivšu ljubavnicu i ubio poslovnog partnera. Tamo, dakle, na 12. strani. Na 4. strani, u rubrici Društvo, strašan slučaj zlostavljanja osnovca u novosadskoj školi. Šta može država protiv malih nasilnika? Iživljavanje za like na fejsu. Četvorica osmaka mesecima mučila učenika 6. razreda. Na istoj strani, dakle na 4. Agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Ministarstvo rada i zapošljavanja uskoro pokreću zajednički projekat Halo, pomozite, trpim mobing. Počinje da radi SOS telefon. 2/3 prijava u javnom sektoru. Toliko iz večernjih novosti. Prelazimo na dnevni list. Danas na naslovnoj strani tog lista, da li najavljenim izvozom kragujevačkih vozila u zemlje Evroazijskog ekonomskog saveza vlada spasava domaću ili rusku autoindustriju? Lade će preplaviti Srbiju zbog izvoza Fijata u Rusiju. O tome više na devetoj strani. Na četvrtoj strani, Beogradski centar za ljudska prava predstavio izveštaj za 2015. godinu. Pojačani napadi na nezavisne institucije. A Svetislav Basara na posljednjoj strani, 24. piše o izbornoj hronici. Za kraj prelistavanja, ukratko dnevni list Blic na naslovnoj strani, ubio prijatelja, ranio dečaka od 11 godina i majku sa bebom, oprez ubica u bekstvu, puca i na decu. Na osmoj strani, kanadski domoroci ne žele gasovod u blizini svoje reke, odbili milijarde dolara zbog lososa. Kanadski starosedeoci odbili su milijardu dolara od naftne kompanije Petronas u zamenu za izgradnju gasovoda na ušću reke bogate lososom. 6:59. Bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, a zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Holandija veruje da će Srbija otvoriti poglavlja 23 i 24 do kraja juna, do kada Holandija predsedava Savetu Evropske unije. Rekao je za politiku ambasador te zemlje Hank van den Dol. Podrška stiže i iz Nemačke, koja najavljuje da će se zauzeti da poglavlja 23 i 24 o pravosuđu i vladavini prava budu otvorena u prvoj polovini godine. To je rekao ambasador Axel Dittmann i istakao da članstvo Srbije u NATO-u i priznavanje nezavisnosti Kosova nisu uslovi za članstvo. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor raspisaće redovne pokrajinske izbore koji će prema ranijim najavama biti održani 24. aprila, istog dana kada i redovni lokalni i vanredni republički izbori. Pokrajinski izbori za novi sastav Skupštine Vojvodine održavaju se po proporcionalnom sistemu. Balkanska izbeglička ruta je zatvorena, države duž tog do skorašnjeg puta ojačavaju granice. Hrvatska je izmenila zakon tako da na granicu može da pošalje i vojsku, dok Makedonija podiže bodljikavu žicu oko kampa u Tabanovcu, gde se nalazi 1300 migranata koji pokušavaju da prebegnu u Srbiju. Zagrebački jutarnji list objavljuje da je u Hrvatskoj u toku velika istraga o 12 aviona MiG-21, koji su kupljeni i remontovani u Ukrajini, a sada se sumnja da je reč o velikoj podvali, moguće i podmićivanju. Avionima su navodno prekucani serijski brojevi i predstavljeni su kao 5 do 6 godina mlađi nego što zaista jesu. Sumnja se da uopšte nisu remontovani, dokumentacija je neispravna i 5 ih je već povučeno iz upotrebe, iako su isporučeni prošlog jula. Američki predsjednik Barack Obama završava trodnevnu posetu Havani. Obama i kubanski lider Raul Castro suočili su različite stavove o demokratiji i ljudskim pravima, ali su ocenili da su razgovori bili iskreni. Kubanski predsjednik je ponovo pozvao na potpuno ukidanje decenijskog trgovinskog američkog embarga protiv Kube. Obama kaže da će embargo biti ukinut, ali ne zna kada. Castro je obećao da će, ukoliko dobije spisak političkih zatvorenika, te zatvorenike odmah pustiti. Dvojica lidera su se sastala drugog dana Obamine posete Kubi, prve posete jednog američkog predsjednika za 88 godina. Sport, futsal, reprezentacija Srbije i Portugalije od 20 sati i 15 minuta u Combank Areni igraju prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo u Kolumbiji. Direktan prenos je na RTS-u. U Zagrebu od 20 sati košarkašice Devite i Crvene zvezde igraju drugu utakmicu polufinala play-offa ABA lige. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom. U većini mesta se očekuje količina padavina od 10 do 20 litara po metru kvadratnom, lokalno i oko 30. Uglavnom u zapadnim predelima. Veter će biti slab i umeren, na planinama povremeno jak, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 8 stepeni do 17. U Beogradu oko 9. Čuli ste vesti Radio Beograda 1 koji je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova 5 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, sa vama ću biti do 9 sati. A u ovom satu govorit ćemo o tri Britanke koje su se decenijama bavile dobrotvornim radom i još od Prvog svjetskog rata pomagale srpskoj ratnoj siročadi. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a pred kraj drugog sata, kao i svakog utorka, u rubrici koleginice Snežane Pantović sa našim sportistima putujemo u Rio. Ali pre toga, da probudimo i najmlađe.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Olivere Nedeljković.
Hajde da se igramo.
Je li Saveta je najmlađa u čitavom našem soliteru. Naslonjena na prozor i jutros je pogledom otpratila sve susede čak do one stare kuće iza koje zamiče naša ulica. Iza sivog zida obraslog bršljanom već su nestali svi. I mama, i tata, i Tamara sa sedmog, i Dušan sa trećeg sprata, i studentkinja Kaća, i bicikl bibliotekarke Ane, i gospodin Stefanović koji je pre nego što je ušao u automobil izvadio ogledalce i češljić i počešljao svoje štucovane brkove. Ili Saveta zna? U čitavoj zgradi od prvog sprata do potkrovlja sad joj je ostala samo baba. I zato joj umiljato kaže:
Hajde da se igramo.
Hoću, hoću, čedo babino. Samo da provetrim kuhinju.
Baba zatim otvara prozor, hukne u staklo i obriše neku mrlju koju samo ona vidi na oknu. Okreće se prema sudoperi i slaže oprane šoljice. One moraju biti porađene tako da bledo žućkasti pupoljci na njihovom obodu cvetaju kao u lejama najboljih baštovana. I to babu podseti. Tri dana nije obrisala liske fikusa koji je dobila još za mladence i koji je od tada narastao čak do plafona. I televizija ga je snimala. A treba prostrati veš i rešiti ukrštene reči sa 37. strane jučerašnjih novina. Jelisaveta još uvijek strpljivo čeka. Nije ona najstrpljivija devojčica na svetu, ali razume da baba ima još neodložnih poslova. Treba pristaviti ručak, sita novac razvrstati u pregrade novčanika, kuknuti 153 puta, pozvati sve rođake koji boluju od gripa. Kad baba spusti slušalicu, Jelisaveta opet molećivo ponovi.
Hajde da si igramo.
Evo, evo, odmah ću.
I tako još nekoliko puta. A onda se, dok baba obavlja neki od svojih neodložnih poslova, Jelisaveta zavuče tamo gde je niko nikada ne bi pronašao. Nije je teško da svaki dan nađe novo skrovište. Nije veća od palčice i može da se smesti svuda. Iza zavese, u uglu, iza stalka, za kišobrane, iza hrpe neopeglanog veša. Danas je zaista našla divno mesto. Sela je na pedalu stare šivaće mašine koja je do poda prekrivena vezenim stolnjakom. Toliko je lepo da satima može da sedi na tom mestu, ćuti i gleda kako baba slaže uplatnice, okreće dugme na tranzistoru da bi drugi put odslušala jutarnje vesti, ređa čiste šustikle po nameštaju. Tek kad se izrazgovara sa poštarom, baba shvati, jer i saveta je opet nestala i huče.
Juju, gde mi je dete?
I počinje da doziva, a Jelisaveta ćuti. Baba je traži pod stolom, ali je tamo nema. Baba se gega iz sobe u sobu, otvara ormane, zaviruje iza kreveta, hukće i stenje, ali Jelisaveta je do sada postala istinski majstor svoga posla. Teško je reći da li je bolje u skrivanju ili u ćutanju. Ipak, kad vidi da baba drhtavim rukama počinje da pretura po džepovima na kecelji, kao da će među svim onim drangulijama koje tu čuva pronaći nestalu unuku, Jelisaveti bude pomalo žao.
Puja, opet muriš.
Daću ja tebi.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Dobro jutro, kažem dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro, svako jutro kad ustanem nasmejan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem, jednu pesmu želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan. Dobar dan. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan.
Sedam časova, 12,5 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pre nekoliko dana članovi kraljevske britanske porodice princ od Velsa i vojvotkin od Kornvola u Novom Sadu otkrili su spomen tablu gde su živele tri Britanke koje su se decenijama bavile dobrotvornim radom i još od Prvog svetskog rata pomagale srpskoj ratnoj siročadi. O njima ćete uskoro čuti više od njihovih najbližih rođaka sa kojima je razgovarala naša Bojana Karvidić.
Na zgradi u katoličkoj porti u starom jezgru Novog Sada od skoro stoji diskretna tabla na kojoj piše: u ovoj kući živele su Britanke Margaret Polemis, Rina Marinković, Mary Lorbeck, dobrotvorke srpskog naroda, večno zahvalni građani Srbije, Britanska ambasada, grad Novi Sad. Ploču su otkrila njihova kraljevska visočanstva, princ od Velsa i vojvotkinja od Kornvola, 17. mart 2016. Britanke su inače u svetu poznate kao odane humanitarnom radu i u ratnim područjima i nisu po pravilu lekarke ili bolničarke. Ove tri žene, majka i dve kćeri, 1916. godine prvo su otišle u Grčku, kaže za Radio Beograd njihov unuk, odnosno praunuk, profesor Dušan Marinković.
Moja baka i moja prabaka, prabaka Margaret i baka Irina, odnosno Rina, koja je sa svojom majkom došla 1916. godine prvo u Grčku, a onda se priključila dobrotvornoj misiji Johna Frotinkama i zbrinjavala srpsku decu, odnosno siročad, posle povlačenja srpske vojske, dakle, do Soluna.
Zatim dolaze u Novi Sad. Majka Margaret, već udata za Grka, otuda prezime Polemis.
Posle Prvog svjetskog rata 1919. godine dolaze u Novi Sad i rade intenzivno na rekonstrukciji doma u Sremskoj Kamenici, gde su radile 25 do 30 godina, dakle isključivo brinući se o srpskoj deci, dakle o siročadima, bez ikakve, to moram da kažem, nadoknade. To je bio isključivo njihov humanitarni rad, a živjeli su od skromnog nasljeđa koje su imali iz Velike Britanije.
Ovo je jedan gest istorijski.
Jest.
Kako se vama je, to, kako vi to
doživljavate? Ovo je gest koji pokazuje zapravo da u kolektivnoj memoriji jednog grada treba da bude zapisano to da su upravo ovde u katoličkoj porti u ovoj kući živele engleskinje koje su na svoj život nesebično posvetile humanitarnom radu.
Bliska rođaka Emina Čamo Lorbek u poznim godinama, ali vitalna, bila je vidno zadovoljna postavljanjem spomen ploče i podsjetila je na još nekoliko detalja iz života ovih novosadskih Britanki.
Veoma mi mnogo znači, jer mi smo se za to da se neko priznanje njima nekako mi odužimo, za to što su one potpuno nepoznate došle u Solun, upoznala se sa tim problemom tih ratnih siročića i prihvatile da se o njima brinu. I krajnje vreme, a ima 20 godina kako smo mi započeli, još naš moj profesor i venčani kum Jovan Soldatović je hteo da napravi ploču, davno je umro i eto sad je tek posle, sad nije ni Pepi to dočekao, jel? One pogotovo, ali zaslužuju.
Ali tu su unuci.
Da, unuci će se sigurno ponositi. Mislim, ja sam njima nekoliko puta ispričala. A imam dokumenta i fotografije od rođenja Mary, imam venčanicu Margaret i Leonida sa Polemisa, koji je bio Grk, jel? Tako da je tu pola grčke krvi, pola engleske i mi smo jako ponosni na njih.
A odakle su one došle?
Iz Engleske, Norfolk, gornja Engleska.
Zatim je gospođa Emina Čamo Lorbek pružila list papira na kome je čitkim rukopisom ispisala kratke biografije svojih rođaki, od kojih joj je jedna bila svekrva. Napisala je i sledeće: pored posvećenosti ratnim siročićima, Margaret, Mary i Rina zaslužne su, naročito Mary Lorbek, što su mnogi novosađani naučili engleski jezik. Eto, da nam nisu u posetu došli gosti kraljevske britanske porodice, nikada ne bismo znali da su među nama živele i tri dobrotvorke, humanitarke, koje su Britaniju zamenile novom postojbinom u kojoj su i sahranjene.
da mi kaže neko, to meni slepo veruje.
Ko se to meni za
žene čini srećnim, a nije buket cveća. DDOR BG Car Show, sajam automobila, od 17. do 23. marta na Beogradskom sajmu. Generalni sponsor DDOR Novi Sad.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
I kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Mediji u kampanji i kampanja u medijima. Šta je dozvoljeno, a šta nije? Šta je izborni marketing, a šta vest? Postoje li mehanizmi koji obezbeđuju fair izbornu utakmicu? Gosti emisije: Nenad Janković, generalni sekretar Regulatornog tela za elektronske medije, Velimir Ćurguz Kazimir, direktor medijskog arhiva Ebert, i Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Sedme časova 23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Slaba kiša i dalje pada u skoro svim gradovima u Srbiji, a prema poslednjim merenjima 9 stepeni u Nišu i Kruševcu, 8 u Loznici, Valjevu, Negotinu, Kraljevu i Zaječaru, 7 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Leskovcu, 6 stepeni u Somboru i Kikindi, 5 u Vranju, 4 stepena trenutno na Zlatiboru, na Crnom Vrhu 3 stepena, najhladnije na Kopaoniku, na toj planini 2 stepena. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično s kišom uz slab do umeren vetar. Na višim planinama padaće sneg, a u većini mesta u zemlji očekuje se od 10 do 20 litara padavina po kvadratnom metru, lokalno i oko 30. Najviša dnevna temperatura danas od 8 do 17 stepeni. I u Beogradu će danas biti oblačno, povremeno s kišom uz slab do umeren vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 9 stepeni. Da čujemo izveštaj o stanju na putevima u zemlji, iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Kiša i mokar kolovoz predstavljaju veliku opasnost u saobraćaju pod uslovom da vožnje i brzina nisu prilagođene ovakvom vremenu. Krajnji ishod je uvek veći broj saobraćajnih nezgoda u kojima ima dosta povređenih osoba, vrlo često sa tragičnim posljedicama, ali uvek sa velikom materijalnom štetom. Kiša pored mokrih kolovoza donosi opasnost od nepredviđenih zastoja u saobraćaju sa čestim i iznenadnim kvarovima na vozilu. Zato kada naiđete na usporenu vožnju ili stojite u koloni, budite strpljivi, ne ulazite u opasna preticanja i obilaženja, jer smanjena vidljivost i mokar kolovo stvaraju sve preduslove za nove saobraćajne nezgode. U planinskim predelima meteorolozi najavljuju susnežicu i sneg, a na ovim putevima u jutarnjim i večernjim satima moguća je i poledica. Zato obavezno koristite zimsku opremu na prilaznim putevima Kopaoniku, Goču, Tari, u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice i Novog Pazara. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na izmene u saobraćaju zbog radova na putu Beograd-Obrenovac na deonici Duboko Umka, zbog kojih će se saobraćaj do 26. marta odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, pa i u satima pojačanog saobraćaja moguća usporena vožnja uz formiranje kraćih kolona. U toku su radovi na putu od Topole ka Donjoj Šatornji u dužini od 7,5 km, gde se saobraćaj obavlja prema odgovarajućoj saobraćajnoj signalizaciji uz povremeno usporenu vožnju. S radovima treba računati između Zavlaki Pričevića na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonica od Loznice ka Malom Zvorniku i Ljuboviji. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 79 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 46 osoba povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. A ukoliko vam se u vožnji pojave nepredviđene smetnje ili kvar na vozilu, radi vaše i tuđe bezbednosti, pomerite vozilo na neko bezbedno proširenje pored puta, obavezno postavite trougao i obucite reflektujući prslo. Naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Čuli smo izveštaj o stanju na putevima u zemlji. U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda danas delimo dva puta po dve karte za premijeru predstave Sumnjivo lice u Sava centru. Premijera je u subotu 26. marta, dakle u 20 časova. Broj telefona Radio Beograda 1 je 655-3101, a pozivni za Beograd je 011. I da najavimo pitanje jutra. Pitanje jutra kreće negde oko 6 sati 32 ili 3 minuta. U njemu ćemo govoriti o vršnjačkom nasilju, a povod je strašan slučaj zlostavljanja osnovca u novosadskoj školi i šta država može da uradi protiv toga. Četvorica osmaka mesecima su mučila učenika 6. razreda. Kako sprečiti vršnjačko nasilje? Šta je tome uzrok? Otkuda tolika brutalnost kod najmlađih? Broj telefona Radio Beograd 1 je 655-3101. O tome u našem pitanju jutra.
Koliko puta treba da ti kažem ne, mene želim da viđam više te. Nemoj reći da to davno nisam znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo jedno, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao
kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skriva na. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disko klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disko klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Sedam je časova, 30 minuta.
Vesti jutra.
Holandija veruje da će Srbija otvoriti poglavlja 23 i 24 do kraja juna. Dokada Holandija predsedava Savetu Evropske unije, izjavio je za politiku ambasador te zemlje Hank van den Dol. Podrška stiže iz Nemačke. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor raspisaće redovne pokrajinske izbore koji će, prema ranijim najavama, biti održani 24. aprila, istog dana kada i redovni lokalni i vanredni republički izbori. Balkanska izbeglička ruta je zatvorena, a države duž tog doskorašnjeg puta ojačavaju granice. Zagrebački jutarnji list objavljuje da je u Hrvatskoj u toku velika istraga o 12 aviona MiG-21 koji su kupljeni i remontovani u Ukrajini, a sada se sumnja da je reč o velikoj podvali moguće i podmićivanju. Američki predsjednik Barack Obama završava trodnevnu posjetu Havani. Kubanski predsjednik Raul Castro je ponovo pozvao na potpuno ukidanje decenijskog trgovinskog američkog embarga protiv Kube. Svetska organizacija pantomimičara i Wikimedia Srbije obeležit će danas Svetski dan pantomime takmičenjem u pisanju članaka na Wikipediji. Futsalna reprezentacija Srbije i Portugalije od 20 sati i 15 minuta u Combank Areni igraju prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo u Kolumbiji. Direktan prenos je na RTS-u. U Zagrebu od 20 sati košarkaši CD Vite i Crvene zvezde igraju drugu utakmicu polufinala play-offa ABA lige. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom. U većini mesta se očekuje količina padavina od 10 do 20 litara po metru kvadratnom, lokalno i oko 30, uglavnom u zapadnim predelima. Najviša dnevna temperatura od 8 do 17, u Beogradu oko 9 stepeni. 7 sati 32 minuta, čuli ste kratke vesti. Zbog vršnjačkog nasilja u Novosadskoj osnovnoj školi Branko Radičević, policija vodi istragu protiv četvorice osmaka. Dokazi se još prikupljaju, njih četvorica su nekoliko meseci konstantno zlostavljali šestaka. Šibali ga kaišem, premlaćivali, terali ga da u školskom toaletu pije urin, pretili mu nožem, palili ga upaljačem i gnječili prste postoljem za toalet papir. Na meti je bilo još nekoliko njegovih vršnjaka, a jedna osmakinja je sve to snimala mobilnim telefonom. Zato vas pitam ovoga jutra, kako sprečiti vršnjačko nasilje, otkuda tolika brutalnost kod dece i koji je uzrok tog nasilja? Broj telefona Radio Beograda 1 je 655-3101, a pozivni za Beograd je 011. Thank you.
mjesec noćas pojavi nad krovovima njenog malog grada. U šetnju mirno ona polazi, kroz svoje snove hoda sasvim sama. O čemu ona sanja kada nisam sa njom? Da li mene zove da joj dođem u san? O čemu ona sanja kada nisam sa njom? Da li mene zove u snu tom?
Jutra.
Zbog vršnjačkog nasilja u Novosadskoj osnovnoj školi Branko Radičević policija vodi istragu protiv četvorice osmaka, koji su nekoliko meseci konstantno zlostavljali učenika šestog razreda. Šibali ga kajšem, premlaćivali i terali ga da u školskom toaletu pije urin, pretili mu nožem, palili ga upaljačem i gnječili prste. Prste postoljem za toalet papir. Na meti je bilo još nekoliko njegovih vršnjaka, jedna osmakinja je sve to snimala mobilnim telefonom. Mada je snimak iživljavanja pre nego što je uklonjen, izvesno vreme bio i na društvenim mrežama. Sve se razotkrilo tek kada su u školskom toaletu zatečena dvojica uplakanih dečaka iz šestog razreda. Oni najprije nisu hteli ništa da kažu, a onda su sakupili hrabrost i progovorili onome što im se dešavalo mesecima. Naslov teksta o tom problemu je iživljavanje za like na fejsu. Tekst iz Večernjih novosti na četvrtoj strani. A zato vas ovoga jutra pitamo, kako sprečiti vršnjačko nasilje, otkud tolika brutalnost kod dece i koji je uzrok tog nasilja? Koji je u tim slučajima zakazao? Škola, porodica, pedagozi, struka, institucije? Broj telefona Radio Beograda 1 je 655-3101, a pozivni je 011. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Halo.
Da, izvolite program.
Hvala vam. Ja sam prosvetni radnik koji je skoro otišao u penziju i sa 37 godina radnog staža želela bih da kažem moje iskustvo.
Izvolite.
Stvarno sam iznenađena i zgrožena da nam se sve češće i češće tako dešava. Deca treba da budu radosno raspoložena kad idu u školu, a ne da idu sa nekom morom. Međutim, nisu deca kriva. Nijedno dete nije rođeno sa nekim svojim nastranim osobinama, ali krivi smo mi odrasli. Najviše tu krivim prvo porodicu, a zatim školstvo. U današnje vreme nama se zapošljavaju ljudi koji za kratak period završe tu školu ili prekvalifikaciju, da uopšte nemaju ni dana nekog, kako da kažem, ne prakse, ali nemaju tu obuku. Ja kao učitelj, kad sam završila učiteljsku školu, imala sam u četvrtoj i u petoj godini praksu. Znači, učila sam kako ću izaći pred decu i kako ću se ponašati, ne samo ja, nego svi koji smo tada u to vreme završavali. Ali da pređem na drugu stvar što sam htjela da kažem. Da li učitelj ili nastavnik ili profesor, da li je njegovo radno vreme samo tih 4 sata koji dođe tamo u školu i odsedi, ili je i u da li ima i druge termine rada, da li ima tu dodatne nastave, da li ima dopunske nastave, da li ima sekcija, da li ima van nastavnih aktivnosti koje smo mi imali. Moj radni dan je počinjao ujutru od 7 sati u školi, završavao se u 12 i popodne je počinjao od 16 časova do 19 časova.
Da.
Znači, bila sam posvećena deci. Međutim,
tako bi moralo da bude i nadalje.
Tako bi trebalo. Ja se pitam gde je bio dežuran ili nastavnik ili učitelj, ili profesor u toj školi, gdje je bio direktor koji je dužan da svakog dana za vreme odmora prođe tom školom, tim hodnikom, da zaviri u te WC-a, da se vidi šta se dešava. Pa verujte da je to ranije bilo tako.
Nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Tomislav Kašinić, vojni penzioner iz Beograda.
Tomislav, šta vi kažete?
Vi toliko imate fine emisije, to pitanje jutro. Ja znam da vi sve znate i svako zna i ole pametan šta jeste, šta nije. Pa ovo su samo posljedice. Uzrok je u nama, ko nam vozi državu od 91. godine? Kaže devastirana država. Devastirano je sve. Šta je Ratko Božović, šta je rekao pre jednog godinu dana, mislim na Radio Beogradu, kaže, mi smo haos u državi, bez zakone i nasilje.
Mislite da se to nasilje nas odraslih prenosi na decu?
Apsolutno, pa mi smo krivi. Pa, svake godine dva puta barem prosveta imaju dosta i prava. Štrajku ne plate i male, ne znam one. A država je, naša jadna država, rasturena.
A kako da rešimo ovo pitanje? Što vi mislite? Imate neki predlog?
Kako? Pa nama institucije ne rade. Molim vas lepo, 1.300.000 kaže nelegalnih objekata. Ja znam, poznajem dosta stvari. Od tih 1.300.000, 1.200.000 su uzeli ovi koji rade po opštinama, najviše u Beogradu i širom Srbije. Uzimali su reket od ljudi koji su zidali.
Dobro, to je ipak neka druga tema. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da ne dužim priču, puno je razloga, naravno društvo. Ja bih samo nešto o zakonima. Često se kaže u emisiji da mi imamo dobre zakone, ali se ne primenjuju. Ja mislim da to nije tačno. Mi nemamo dobre zakone, jer naši su zakoni puni rupa, tako se to kaže, koje posle vešti advokati koriste i nema ništa od kažnjavanja ukoliko taj neko ima dobra leđa ili i tako dalje. Znači, zakon za maloletnu decu po zakonu bi trebalo da odgovaraju roditelji, je li tako?
Tako je.
Znači, za krivično delo koje uradi maloletnik koji ne može da ide na robiju ili, ili već šta predviđa zakon za to krivično delo, mora da odgovara roditelj. Pa bi onda, to bi moglo da bude početak. Ima puno, naravno, uzroka, nije samo kod nas, to u celom svetu. Ali bili smo siromašni posle rata, bili smo siromašni pre rata, i, ali nije bilo toga.
A šta mislite da je uzrok svemu tom?
Prvo uzrok, pa prvo u porodici.
Dakle, sve iz kuće.
U svetu postoji pravilo sada da, kako se ono kaže, što gore, to bolje. Prvo, prenaseljena planeta, to konstatuju ovi koji vladaju svetom, seju viruse i tako dalje po svetu, bombe, demokratiju i tako dalje, drogu. Znači, ovaj, zatim prozivaju ove mlade školovane ljude u čije školovanje nisu uložili ni cent, dobiju školovane i mogu da ih upotrebe odmah. Pozivaju ih i sad u posljednje vreme se maše sa tim da su važne ideje. I nemojte, kaže, da se obeshrabrite ukoliko vam se čini da su vam ideje glupe, što, kao, samo što ne kažu što gore, to bolje.
Nadamo se da neće ipak da biti tako. Hvala vam na uključaju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
E, ovde je Radomir iz Beograda, sretan rad.
Hvala.
Ima.
Hvala.
Tema je odlična. Deca su proizvod ovog propalog društva, ovaj, tako da se sve što se pokazuje na njima, sve je samo tragičnije. Društvo je propalo, to znamo. Nije to samo da se deca međusobno maltretiraju. Znate li kako se maltretiraju u firmama, kako se vrši mobbing, kako šefovi maltretiraju podšefove, a podšefovi radnici, kako se maltretiraju novopridošli radnici, stari radnici.
Dakle, vi mislite da je ovo slika društva zapravo, u malom
pazite,
samo?
Pazite ovako, možda ja nisam u pravu, ali nisam ja toliko star, međutim nisam ni mlad, imam 50 godina. Nekada nije bila najveća sramota biti siromašan, gospodine. Danas je najveća sramota biti siromašan, pa se do para dolazi na sve moguće načine. Najmanje na moralan način, jer je to malo nemoguće. Danas je lako imati velike pare, danas je teško imati obične pare da se živi. Kažem, nekad smo bili sirotinja, ali smo, nekad je bilo sramota biti nemoralan, ukrasti, prevariti. Etike više nema, morala nema. Deca to vide, deca to gledaju, imate internet. Zašto oni slikaju na internet? Pa prvo sve to vide tamo. Porodica je naravno propala, propale su nam firme. Jer pazite, da biste i ove nešto u životu radili, morate da jedete leba.
Naravno.
Ako nemate leba, ne možete da živite. Ja sam juče putovao ovaj i na Dunav stanici zatekao dvoje dece od po 11 godina. Pobjeli su, kažu, od, iz doma. Nemaju oca, nemaju majku, traže pare. To je tragedija. Jedno društvo koje ima takvu decu nema budućnost, a inače mi smo društvo koje ima, inače ima sve manje dece. Međutim, u međuvremenu nemamo alternativu, moramo da idemo u ovaj, da ne kažem gde, da pomenem u Božju mater. Znači, kad se sve...
Hvala vam ipak na uključenju. Prijetno. Naš poslednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, Stevan je iz Bačke Topole.
Šta kažete vi, Stevan?
Ja da vam kažem, ja sam odrasao bez roditelja. Od 9. godine. Nikad nisam ovakve ekscese imao. E sad, ovo je vaše pitanje jutra pogodilo jako i samo bi kratak bio.
Izvolite.
Ovaj naš zakon, pogledajte šta je došlo. Ne smeš dirniti dete. Učitelj ga ne smeš dirniti. Kod kuće ga ne smeš dirniti. Oni rade, znaju i rade što god hoće. Niko, ja sam imao priliku da je baka grdila unuku, kaže, ajme udari, idem u policiju pa ćete prijaviti. Pa mi se čudimo šta je tu. I u školi, u ono moje vreme, ja sam 60 godina, nikad to nije bilo da pomislim da udarim uđe dete ili nekoga. Nisam smeo.
A šta je danas razlog tom?
Zakon. Zato što je dozvoljeno, deca znaju da im zakon ne može ništa. Evo pogledajte, u sred dana možda vam uđe u kuću bilo ko da uzme što će, ne smeš se braniti. Sme da ti dođe noću, ne smeš mu ništa. Zato i deca oni to sve vide. I ništa im ne može niko.
Dakle, kako do rešenja? Šta vi mislite?
Prvo, trebalo bi kod kuće. Roditelji prvo, od male na decu da uče. Nemojte to, deco, nemojte ovako. učitelj malo, ne da je ga tuče, ali malo da je to se kritikuje, malo i taj zakon da se umeša, da je malo da je kritikuje, da je malo pritisne nekako, da se to ne smije raditi. Pa to, ne šalje, mi kao roditelji ne šaljamo mi decu da je neko maltretira, da je to uče, nego da uče, da budu vaspitani, da se stvori čovjek od njih, tako?
Svakako, svakako.
E, hvala vam lepo da dozvoli da se prijavim i hvala vam lepo za ovom dobrom programu.
Hvala vam, Stevane, puno na uključenju. Bio je to naš poslednji slušalac ovoga jutra u našem pitanju jutra, u kome smo razgovarali o vršnjačkom nasilju. 7:49. Susret 31. letnjim olimpijskim igrama svakog utorka u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda slušamo rubriku Na putu za Rio. Rubriku priprema koleginica Snežana Pantović.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Meseci pre početka letnjih olimpijskih igara u Riju, organizatori su saopštili da su prodali manje od polovine ulaznica za prve igre koje će se održati na tlu Južne Amerike. Do sada je kupljeno 47% od 7,5 miliona karata. Portparol organizacionog odbora Rio 2016. Rio Maria Andrade kazao je da je od prodatih karata ostvaren prihod od 179 miliona evra, što je 74% od njihovog krajnjeg cilja. Andrade je dodao još da su ulaznice za takozvane premier događaje i ceremoniju otvaranja igara 5. avgusta na stadionu Marakana rasprodate.
Na putu za Rio.
Najmlađa članica olimpijskog tima Srbije je sjajna plivačica Anja Crevar, koja ima samo 15 godina i Anja će učestvovati na letnjim olimpijskim igrama u Riju.
Pa da, prezadovoljna sam što sam ostvarila deo svojih snova. Naravno ima ih još i osjećam veliku tremu i uzbuđenje što se više bliži početak olimpijskih igara i nadam se da ću tamo da se pokažem u najboljem svetu. Nadam se da ću da popravim svoje vreme jer je već veliki uspeh što sam i uopšte se plasirala na olimpijske igre, ali pošto debitujem i bit će verovatno velika trema, nadam se samo popravljanju vremena i ja ću budem zadovoljna time.
Da li su ove olimpijske igre jedan veliki motiv da se radi mnogo više, mnogo bolje i da se postave neki viši ciljevi od samog učešća na igrama, što je takođe jedan veoma značajan uspeh?
Pa da, postoje još neki veći ciljevi i olimpijske igre su stvarno velika motivacija da ja nastavim da radim ka tim ciljevima i još više uopšte i da radim da bi se poboljšala u nekim segmentima i jesu ogromno podstrek i motivacija za dalje rad.
Radio Beograd 1.
Olimpijske igre.
Atina 2004.
Olympic champion and gold medalist.
Mislim da smo ostvarili neki naš cilj, da smo osvojili ovu srebrnu medalju koja je meni zlatna vrednost.
Svi se plaši nas, to je najveći problem. I cijel svet se plaša što znači priča za vaterpolo.
Za taj poen osvojeni je poen! Evo 90. medalje na
svijetu. Koji svjetski rekord. Ja se nadam da ću jedan dan biti olimpijski šampion.
Radio sluša svuda, a svuda medalje.
Radio Beograd 1.
Prvi put posle 32 godine bokseri u muškoj konkurenciji neće nositi zaštitu za glavu na olimpijskim igrama u Riju. Ovo je saopštio Međunarodni olimpijski komitet. A ovakva odluka je doneta zbog toga što su najnovija medicinska istraživanja pokazala da su mnogo manje šanse da bokseri dožive potres mozga bez zaštite nego sa njom. S druge strane, pak, bokseri u ženskoj konkurenciji će i dalje nositi zaštitu. Šef olimpijske misije Srbije u Riju, gospodin Damir Štajner, kako teku pripreme za Rio?
Pripreme za Rio, rekao bih, u ovom momentu teku dobro i idu nekim svojim redovnim tokom. Kompletno je, dakle, plan puta, plan boravka i kompletna logistika tima koji se već kvalifikovao za Rio je spremna, negde usaglašena sa svim nacionalnim savezima. Pred nama, naravno, još uvek jedan dobar deo i dobar vremenski period kvalifikacijonog ciklusa do sredina jula meseca i ostalo je još, naravno, dosta posla da se uradi.
U ovom trenutku imamo 73 kvalifikovanih sportista koji će se takmičiti u Riju. Koliko ste rezervisali karata?
Dobro je pitanje koliko smo rezervisali karata. To jeste jedno od najvećih logističkih zahvata, obzirom da je Rio jako daleko, ograničen je broj letova iz Evrope. Rezervisali smo dovoljno, a očekivanja su na nivou aproksimativnog broja koji smo imali u Londonu pre 4 godine. Naravno, još uvijek igramo sa velikim brojem nepoznatih u jednačini. Svakako se polažu nade, dakle, u mušku košarkašku reprezentaciju, ali to zapravo nije jedini timski sport, odnosno ekipa koja još ima prilike i mogućnosti, čak i teoretski se kvalifikuje na igre, čak i ženska vaterpolo reprezentacija, tako da zaočekivati je da naša delegacija broji koji broj preko 100 sportista na igrama u Riju.
Na putu za Rio.
Ladan penjen se
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor raspisat će redovne pokrajinske izbore koji će prema ranijim najavama biti održani 24. aprila, istog dana kada i redovni lokalni i vanredni republički izbori. Pokrajinski izbori za novi sastav Skupštine Vojvodine održavaju se po proporcionalnom sistemu. Holandija veruje da će Srbija otvoriti poglavlja 23 i 24 do kraja juna, do kada Holandija predsedava Savetu Evropske unije, rekao je za politiku ambasador te zemlje Hank van den Dol. Podrška stiže iz Nemačke, koja najavljuje da će se zauzeti da poglavlja 23 i 24 o pravosuđu i vladavini prava budu otvorena u prvoj polovini godine. To je rekao ambasador Axel Dittmann i istakao da članstvo Srbije u NATO-u i priznavanje nezavisnosti Kosova nisu uslovi za članstvo. Iako iz Hrvatske već nekoliko dana stižu izjave da Srbija mora da ispuni uslove za otvaranje poglavlja 23, u vladi Srbije veruju da Hrvatska neće stopirati dalji put Srbije ka Evropskoj uniji. Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač ponovio je da Hrvatska podržava ulazak Srbije u Uniju, ali da Beograd mora da ispuni kriterijume za članstvo. Balkanska izbjeglička ruta je zatvorena, a države duž tog doskorašnjeg puta ojačavaju granice. Hrvatska je izmenila zakon tako da na granicu može da pošalje vojsku, dok Makedonija podiže bodljikavu žicu oko kampa u Tabanovcu, gde se nalazi 1300 migranata koji pokušavaju da prebegnu u Srbiju. Zagrebački jutarnji list objavljuje da je u Hrvatskoj u toku velika istraga o 12 aviona MiG-21, koji su kupljeni i remontovani u Ukrajini, a sada se sumnja da je reč o velikoj podvali, moguće i podmićivanju. Avionima su navodno prekucani serijski brojevi i predstavljeni su kao 5 do 6 godina mlađi nego što zaista jesu. Sumnja se da uopšte nisu remontovani, dokumentacija je neispravna i 5 ih je već povučeno iz upotrebe iako su isporučeni prošlog jula. Američki predsjednik Barack Obama završava trodnevnu posjetu Havani. Kubanski predsjednik Raul Castro ponovo je pozvao na potpuno ukidanje američkih sankcija, dok je Obama rekao da će embargo biti ukinut, ali ne zna kada. Dvojica lidera su se sastala drugog dana Obamine posete Kubi, prve posete jednog američkog predsjednika za 88 godina. Svetski dan voda obeležava se danas širom sveta kako bi se podigla svest o značaju i očuvanju voda i podsjetilo na nedostatak vode za piće u mnogim krajevima sveta. Svetska organizacija pantomimičara i Wikimedia Srbije obeležit će danas Svetski dan pantomime internacionalnim uređivačkim maratonom, takmičenjem u pisanju članaka na Wikipediji. Maraton će biti na dan rođenja velikog pantomimičara Marcela Marsoa. Sport. Futsal reprezentacije Srbije i Portugalije od 20 sati i 15 minuta u Combank Areni igraju prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo u Kolumbiji. Direktan prenos je na RTS-u. U Zagrebu od 20 sati košarkašice Devite i Crvene zvezde igraju drugu utakmicu polufinala play-offa ABA lige. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom. U većini mesta se očekuje količina padavina od 10 do 20 litara po metru kvadratnom. Lokalno i oko 30, uglavnom u zapadnim predelima. Najviša dnevna temperatura od 8 do 17, u Beogradu oko 9 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
8:05, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, na početku trećeg sata emisije Uhvati dan želi još jednom Marko Milojević. A dan hvatamo sve do 9 časova. I da najavimo teme ovog sata, danas se u Srbiji i svetu obeležava Međunarodni dan voda. O vodama u Srbiji, tim povodom, ovoga jutra razgovaramo sa direktorom Međunarodne unije za zaštitu prirode za jugoistočnu Evropu, Borisom Ergom. Danas je i Svetski dan pantomime. Naš gost je Marko Stojanović, predsjednik Svetske organizacije pantomimičara. Govorimo i o danu studenata Univerziteta u Nišu, a koleginica Jovana Veljković preporučit će nam kulturne događaje za danas. Pre toga, međutim, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Evropocentrizam je doprinosio nestabilnosti zemalja iz kojih dolaze imigranti. Evropocentrizam i pozivanje na ljudska prava tumače se na pejorativan način. Apsolutno nema osnova za uverenje da je bilo ko ozbiljno vidi budućnost Crne Gore, evroposkeptik. Pa, ako je tako, kako piše u novinama, zašto onda ne bismo imali i evropokratiju, evropotržište, evropokomunizam, pa i evropogol, evropokup, evropoaziju i evropoviziju?
Prefiksoid u ovim slučajevima glasi evro, a ne evropo, pa su jedino pravilni oblici evrocentrizam, evroskeptik, evrokratija, evrotržište, evrokomunizam, evrogol i evrokup. Nepromenljivih oblika stranog porekla koji se slično prefiksima kombinuju sa drugim korenom, ali imaju značenje celih reči i zovu se prefiksoidi, u srpskom ima dosta. Naprimjer, foto, radio, auto, moto, avio, kino, video i u zavisnosti od značenja, akcenta i samostalnosti sastavnih delova pišu se sastavljeno, s crticom ili kao dve reči. Prefiksoid evro uvek se piše sastavljeno.
Srpski na srpskom.
Dobro, ono sa evropoazijom i evropovizijom je bila šala. Znam da niko tako ne govori. Odavno smo navikli da kažemo evroazija, evrovizija, pa i evrotunel, ali i dalje nam teško ide s imenom valute kao i sa imenom televizijske stanice Eurosport, a od skora i sa Eurosonikom.
Izgleda da nam je uhu draže da čuje euro, iako je odavno Odbor za standardizaciju srpskog jezika preporučio, a pravopisci usvojili, da je jedino pravilan oblik evro. Ime televizijske stanice je Eurosport, a festival koji se svakog januara održava u holandskom Groningenu zove se Eurosonic, što može da se piše i latinicom i ćirilicom.
Srpski na srpskom.
Izgleda da je naše uho evrocentrično, a uvo evroskeptično, pa više voli da čuje stranu nego prevedenu reč. Mada naše uho ili uvo ne može uvek da bira, na primjer kada govorimo o onom pejorativnom evrocentrizmu.
Uho i uvo su ravnopravni u srpskom jeziku, a oblik je pejorativan, pejorativ, pejorativnost, koji opisuju nešto što je pogrdno, prema čemu se ima nipodaštavajući odnos, nešto što daje ružan smisao ili nagrđuje, pravopis iz 2010. preporučuje kao bolje od oblika pežorativan, pežorativ, pežorativnost. Oblik pejorativan je latinskog porekla i nema potrebe da se prenosi preko francuskog izgovora. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sati 14 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Slaba kiša pada i dalje u većem delu zemlje prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 7 stepeni, u Nišu 10. Danas će prema prognozi biti pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom uz slab do umeren vetar. Na višim planinama padaće snega, u većini mesta u zemlji očekuje se od 10 do 20 litara padavina po metru kvadratnom, lokalno i oko 30. Najviša dnevna temperatura danas od 8 do 17 stepeni. I u Beogradu će danas biti oblačno, povremeno s kišom uz slab do umeren vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 9 stepeni. Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 22. mart je 1993. godine proglašen za Svetski dan voda, kako bi se širom sveta podigla pažnja javnosti na važnost vode i njen nedostatak u mnogim krajevima planete. Ove godine Svetski dan voda obeležava se pod sloganom Bolja voda, bolja radna mesta. O tom važnom prirodnom resursu ovoga jutra razgovaramo sa direktorom Programske kancelarije za jugoistočnu Evropu Međunarodne unije za zaštitu prirode, Borisom Ergom. Gospodin Erg, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima.
Voda je prirodno dobro koji obilato koristimo, često ne vodeći računa o tome koliko ga ima i kakvog je kvaliteta. Kako se na nivou naše zemlje odnosimo prema pijaćoj vodi i prema rekama uopšte?
To je tačno. Voda je resurs svuda oko nas. Mi znamo da je voda zapravo najšire rasprostranjen resurs na planeti i često to uzimamo zdravo za gotovo. A sad, neki pokazatelji poslednjih godina i naročito istraživanja koja su vezana za klimatske promene i efekte klimatske promene pokazuju da voda postaje jedan od najdragocenijih resursa. Cena vode koju plaćamo je dosta jeftina, tako da iz te strane račun koji nam stiže za vodu obično ne bude na vrhu onih koji izazivaju stresne situacije, ali u svakom slučaju naš odnos prema vodi bi morao da postane mnogo odgovorniji i trošenje vode kao resursa bi trebalo da bude nešto o čemu posvećujemo mnogo više pažnje.
Da li je, kada govorimo o tome, reč samo o Srbiji ili o tome možemo na isti način da govorimo i na globalnom nivou?
Apsolutno globalno, pa vidite, samo 3% vode na planeti je slatka voda, od čega je 2/3 zarobljeno je u ledenim površinama, u glečerima, koji se rapidno tope u posljednjih 20-30 godina. Tako da količina vode sa kojom mi raspolažemo na planeti je mnogo manja od one koje vidimo i one koju mislimo. S druge strane, efekti klimatskih promjena su svuda oko nas i upravo je istočni deo Mediterana i jugoistočna Evropa su obeleženi kao područja koja će dosta patiti, ako možemo tako da kažemo, od suše, odnosno gde će se količine vode u budućnosti smanjivati. Tako da problem nije samo Srbije, problem je u svakom slučaju opšti. S druge strane, treba imati u vidu da je samo 9% voda koje Srbija koristi izvire u Srbiji, znači Srbija je korisnik tranzitnih voda, tako da je saradnja u regionu izuzetno bitna stvar kada je reč o vodnim resursima.
Gospodine Erg, znate li koliko ljudi u svetu ima, odnosno nema pristup pijaćoj vodi i koliko nam je vode preostalo, ako možemo tako da kažemo?
Vode je preostalo u zavisnosti od toga kako je budemo koristili. Vode u svakom slučaju ima. A mi govorimo otprilike o skoro 1 milijardi ljudi na planeti koja nema adekvatan pristup vodi, odnosno nema pristup količinama vode koje bi zadovoljavale osnovne potrebe. Mala paralela je, recimo, jedno tuširanje, petominutno tuširanje otprilike količina vode sa kojom raspolaže velik deo ljudi u sredinama, u zemljama u razvoju ili u zemljama u kojim je životni standard nizak. Tako da, eto, jedan minut našeg tuširanja može promeniti ovaj nečiji život u tom smislu.
Moramo da govorimo i o zagađenju. Koji su to glavni izvori zagađenja vode? Da li je reč o industriji, o velikim sistemima pre svega?
Pazite, zagađenja vode u principu dolazi od industrije, dolazi iz urbanih sredina i dolazi sa poljoprivrednih površina. To su tri osnovna vida zagađenja. Znači, dve stvari na koje bi se, kojima bi se zaista moralo posvetiti više pažnje su otpadne vode, kako iz industrije, tako iz gradova i naravno upotreba pesticida. Mi znamo da su poljoprivredne površine danas došle do većine većih ili manjih vodotoka i to su stvari koje to su preparati koji direktno ulaze u vodu. Ta voda posle dolazi ponovo do nas, mi je konzumiramo, tako da je to jedan zatvoren ciklus i svako korišćenje vode i svaki uticaj koji mi imamo na vodni resurs treba da pali tu malu lampicu kod nas i to razmišljanje da će ta voda ponovo u nekom ciklusu doći ponekad i kao pijaća voda.
Govorite o industrijskim otpadnim vodama. Šta je sa prerodom tih voda? Koliki se procenat tih voda, odnosno te vode, kod nas prerađuje?
A taj procenat raste. Mislim, tu procenat statistika još nije potpuno jasna, ali možemo reći da tek nekoliko gradova ima sisteme za preradu otpadnih voda, da mi smo svedoci pojedinih područja koje su zaista pod velikim pritiskom od strane ove industrijskih zagađivača, tako da mi tu zaista jesmo još uvek na lestvici gde bismo mogli zaista da uložimo više truda, da više sredstava damo za to i da popravimo situaciju.
Za trenutak da pomenemo i one nemile scene oko poplavljenih područja. Mnoge reke i potoci izlili su se zbog nagomilanog smeća i smećem nagomilanih kanala. Kako se izboriti sa tim problemom, jer to očigledno nije samo problem ljudi, odnosno ne predstavlja samo problem ljudima, nego ogroman problem predstavlja i za čitav ekosistem.
Problem jeste složen, ima više razloga zašto do toga dolazi. Ja sam već nekoliko puta spomenuo i neslučajno klimatske promene i poslednji izveštaj Međunarodnog panela za klimatske promene pokazao da sa velikom verovatnoćom možemo da kažemo da ćemo tokom 21. veka biti svedoci veće frekvencije ekstremnih događaja. A šta to znači? To znači perioda sa izrazito sušnih perioda i izrazito kišnih perioda. Znači imaćemo periode godine kada će biti više padavina, više intenzivnih padavina. I to se upravo dešava i toga smo svedoci prethodnih godina i to jesu bili glavni povodi zašto je do poplava došlo. I sa druge strane, kako ublažiti te efekte? IUCN kao i većina organizacija koja se zalaže za očuvanje prirode, očuvanje ekosistema, je stanovište da dobro upravljanje prirodom može biti jedna preventivna mera. To znači da površine koje postoje kao moguće plavne površine treba održavati u takvom stanju da mogu da prime te velike količine vode koje dolaze u tim periodima kada su veće padavine, da rečne sisteme treba održavati, da oni imaju svoj prirodni izgled, znači da prirodno vrše tu neku funkciju adaptacije. Znači to je taj jedan prirodni aspekt i mi se strogo zalažemo za to da što više površina koje mogu poslužiti kao vodene retencije, a takvih ima u Srbiji, da budu iskorištene za to. Druga stvar je kako mi kao zajednica koristimo i kako se odnosimo prema vodi, prema vodotocima i uopšte prema tim sistemima koji mogu dovesti do poplava. A jedna od stvari je, znači, ne bacanje smeća, znači održavanje tih vodotoka protočnim, ne sabijanje reka, znači u njihova korita, znači prostore pored reka treba ostavljati reci da se ona može izliti, ali naravno ne na način da da potopi.
Da ne napravi veliku štetu.
Znači to su stvari koje treba to u nekom saglasju treba primenjivati više mera da bi efekat, ako ništa drugo, ovoga bio manji. Naravno, jednostavno, osim svesti koja je tu potrebna, postoje naravno i neke sankcije za to ako se ne odnosimo prema resursima na način kako je to, pa čak propisano i zakonom.
Hvala vam, gospodine Erg, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
Je to direktor programske kancelarije za jugoistočnu Evropu Međunarodne unije za zaštitu prirode, Boris Erg. Govorili smo o Svetskom danu voda, koji se ove godine obeležava pod sloganom Bolja voda, bolja radna mesta. 8:23. Always did his best to make her cry.
Strane ljubavi. Mali me, mali, više me ne boli. Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija, u prodaji.
Eko. Svake godine u Srbiji se rodi više od 60.000 dece. Oko 300 beba se rodi sa oštećenim sluhom. Blic fondacija i RTS vas pozivaju da zajedno opremimo sva porodilišta u Srbiji aparatima za rano otkrivanje oštećenja sluha kod novorođenčadi. Pošaljite poruku na broj 2552. Ukupna cena poruke je 100 dinara.
Osam je časova 29 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Tradicija obeležavanja 22. marta kao dana studenata Univerziteta u Nišu nastavlja se i ove godine. Studentski parlament Niškog univerziteta u saradnji sa brojnim studentskim i omladinskim organizacijama, za razliku od ranijih, ove godine za studente organizuje brojne programe i sadržaje. Realizacija projekata Nedelja studenata Univerziteta u Nišu započela je prošle i završit će se naredne subote. Šta je sve do sada od programa održano i šta tek sledi danas na Dan studenata Niškog univerziteta? Saznaćemo od našeg reportera Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, ovog jutra imam povoda da budem ovde u studentskom parlamentu Univerziteta u Nišu i da pozdravim predsednika studentskog parlamenta Milana Videnovića, kome najpre čestitam današnji dan. Danas je dan studenata Univerziteta u Nišu. Milane, čestitke.
Hvala, ja koristim takođe priliku da čestitam svim svojim kolegama dan studenata.
Evo da čestitamo i mi ovako preko radija i da kažemo, za razliku od ranijih godina, od prethodnih godina, studentski parlament ove godine je, boga mi, organizovao brojne aktivnosti koje traju više dana. Šta je do sada sve odrađeno, šta ste uradili?
U nedelju smo imali sportske turnire iz različitih sportova. Juče smo održali promociju u centru grada, takođe smo imali simulaciju suđenja i debatu studenata sa pravnog fakulteta, tako da je to početak nekih aktivnosti.
Šta dalje i narednih danas sve do subote imate brojne aktivnosti?
Sve do subote imat ćemo brojne aktivnosti. Evo, danas nam je baš centralna svečanost. Uveče ćemo imati folklorni ansambl Oro. Dalje ćemo imati učešće psihološkog savjetovalište, njihova predavanja. Biće tu prisutni i čelnici iz grada. Imaćemo tribine, predavanja, radionice i sve ćemo to završiti u subotu jednim okruglim stolom gde ćemo sumirati rezultate i predstaviti dalje planove.
Milane, nije samo studenski studentski parlament organizator svega ovoga, pomogle su vam i druge omlinske organizacije, studentske organizacije?
Naravno, ne samo studentske organizacije, nego i Kancelarija za mlade nam je izašla u susret, Studentski kulturni centar, Univerzitetski sportski savez, neki fakulteti su nam izašli u susret, na primjer, eto, kao pravni za te simulacije suđenja i debatu, Kapital magazin, ISEC, AEŽ, Best, onda Griter i Niša, to jest Niš Griter servis. Možda sam nekog izostavio greškom, ali verujte, toliko je ljudi, toliko je organizacije. Naime, imamo preko 25 dešavanja u okviru kojih imamo pod dešavanje, dakle mnogo više, možda čak i nekih 60 zasebnih dešavanja, tako da ne zamerite ako sam nekog izostavio.
Lepo je što su studenti zajedno, što su jedinstveni.
Upravo tako, ove godine to je ideja da bi se i održalo, da bi postala tradicija naredne godine, prosto moramo uključiti što više organizacija u realizaciju svega, jer samo zajedno možemo da pokažemo koliku snagu imamo i koliko toga možemo da uradimo.
Studentski parlament ima zadatak da brine o studentima, o njihovom standardu, o učenju, o nastavi.
Upravo tako, bavimo se svim tim stvarima. Naravno, baš zato po prethodnom zakonu koji je donesen, imamo i pravo da učestvujemo u svim telima i fakulteta i univerziteta, i preko tih tela zvanično zastupamo sve i stavove i interese studenta.
Samo kratko o planovima za period koji je pred nama. Šta vi iz studentskog parlamenta očekujete, a da bude u korist studenata?
U periodu koji je pred nama, dakle, u planu je donošenje tog novog zakona, vidjet ćemo šta taj zakon nosi i na osnovu toga da li je dobar ili loš za studente, mi ćemo svakako reagovati. To nam ostaje da vidimo kada se donese novi zakon, a naravno mi pratimo situaciju i prosto vidjet ćemo kada dođe to donošenje tog zakona šta će on nama doneti.
Još jednom čestitke svim studentima Univerziteta u Nišu povodom njihovog današnjeg dana, a Milane, vama hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Ai, rapaz! Isso aí, tudo bem? Vambora com o Lubega! Sorriso latino! Uá! Vambora!
I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they're saying. There will come a day when youth will pass away, dooby-doo-bop. What will they say about me? When the end comes, I know there was just a gigolo. Life goes on without me. And everywhere I go, people know the part I'm playing. Paying for every dance, selling each romance.
Each romance.
Oh, what they're saying. There will come a day,
there will come a day,
when youth will pass away. Doobie-doobop. What will they say about me? When the end comes, I know there was just a gigolo. Life goes on without me.
What you saying?
Take a chance with me, 'cause I ain't so bad. There will come a day when youth will pass away. Doobie doo bop. What will they say about me? When the end comes, I know there was just a gigolo. Life goes on without me.
What?
Life goes on without me. Nobody cares for me.
Nobody.
Nobody.
take a chance with me, 'cause I ain't so bad. I ain't so bad.
8:37, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U danu kada publika uživa u švajcarskim ostvarenjima u okviru 63. Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, počinje još jedna manifestacija, dani eksperimentalnog filma u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ostale događaje iz kulture odabrala je Jovana Veljković.
Pod sloganom Nepredviđeni u Centru za kulturnu dekontaminaciju počinju dani eksperimentalnog filma. Pored glavnog takmičarskog programa, u kojem će žiri ostvarenja upoređivati po praksama i dometima, festival će imati obrazovne i specijalne programe koji će omogućiti da sagledamo eksperimente u filmu i umetnosti koji su konstituisali značenje ove vrste umetnosti kod nas do danas. Festival koji ove godine isključio selekciju eksperimentalnog filma, 63. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, uveliko je u toku. Na programu popularnog martovskog festivala danas je revija Novi glasovi Švajcarske, najavljuje koordinatorka programa Nada Savić.
Tu su kratki filmovi festivala Kurzfilm Tag iz Winterthura sa kojim ove godine počinjemo saradnju. To će biti revija njihovih filmova u dva slota sa njihovim selektorom, gospodinom Kristijanom Starkom, koji će predstavljati te selekcije sa kojim ćemo početi intenzivnu saradnju, verovatno i na njihovom festivalu.
Posle jučerašnjeg Svetskog dana poezije, lepa reč se još uvek proslavlja. Ovogodišnja manifestacija ima za cilj da pokaže moderne vidove predstavljanja poezije u vidu izložbi, uličnih umetničkih intervencija, performansa. Kroz čitanja, odnosno slušanja poezije, vodit će nas brojni gosti prestonice, pesnici iz celog sveta, među kojima je i nemački poeta Gerhard Falkner, kaže direktor Goethe instituta Matthias Miller-Wieferig.
I ja bih mogao da kažem da u tom svom kosmosu zaista neguje tu romantičnu tradiciju, čak i neku vrstu pesimizma. Njegov način izražavanja jeste elegija, ali elegija nije ništa tužno, elegija je slava života. I sve još što mogu reći o Gerhardu Falkneru je prosto da je on jedan jako cool tip.
Na 45. danima komedije jagodinska publika večeras će videti predstavu Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca, Jelisavetini ljubavni jad izbog Molera u režiji Marka Misirače.
Čuli smo koleginicu Jovanu Veljković, koja je za danas odabrala nekoliko kulturnih događaja. Kada govorimo o kulturi, danas i u trećem satu emisije Uhvati dan delimo dva puta po dve karte za premijeru predstave Sumnjivo lice u Sava centru. Premijera je u subotu, dakle 26. marta u 20 časova. Broj telefona Radio Beograda 1 je 655-3101, a pozivni je 011.
Las montañas y el desierto.
se respira libertad. La tierra negra se vuelve verde y las montañas y el desierto brillan a ti. Oh, como la semilla lleva nueva vida en esta primavera, una nueva era. Como la semilla lleva nueva vida en esta primavera, una nueva era.
Osam je časova 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U jutarnjem programu govorimo ovoga jutra o još jednom svetskom danu, o danu pantomime, koji će Svetska organizacija pantomimičara obeležiti u više od 30 zemalja na 4 kontinenta. Naš gost je tim povodom predsjednik Svetske organizacije pantomimičara i jedan od inicijatora Svetskog dana pantomime, Marko Stojanović. Gospodine Stojanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada je počelo obeležavanje Svetskog dana i za pantomime i zašto je baš odabran 22. marta?
Pa počelo je 2011. godine, iako se o tome razgovaralo još od 98. 22. mart je dan rođenja Marcela Marsoa, jednog od najvećih pantomimičara svih vremena i sigurno, ako ne najvećeg, opet jednog od najvećih 20. veka. Možda on nije toliko kao neki drugi doprineo samoj tehnici pantomime, izrazu savremenom. On je onako malo bio muzejska vrednost, što bi se reklo, jer je radio pantomimu koja se prikazivala u 19. 18. i 19. veku, ali je najviše sigurno doprineo popularizaciji pantomime. Bio je i ambasador Ujedinjenih nacija, bio član pokreta otpora za vreme Drugog svjetskog rata u Francuskoj, spasavao je jevrejsku dečicu i o tome upravo sam počeo rad na predstavi koja će prikazati taj deo njegovog života. Tako i počeo da se bavi pantomimom, prebacujući iz regiona Strasbura dečicu u Švajcarsku. Prelazili su preko Alpa i onda u tim zemunicama gde su se krili, deca su morala da budu mirna i on je u tišini pokušavao da ih zabavi. I tako je počeo se bavi pantomimom. I stvarno dobio je razne nagrade, bio je prijatelj Michaela Jacksona i tako dalje, tako dalje, tako da je stvarno doprinio u 20. veku popularizaciji pantomime. I zbog toga smo odabrali 22. mart kao Svetski dan pantomime, a između ostalog što sam učio kod njega u njegovoj školi 91. 92. godine i tada mi je bio profesor sa drugarima nekim iz sveta koji su učestvovali u svemu ovom, između ostalih Ofer Blum iz Izraela, koji je i u dva navrata dolazi u Beograd i gostova ovde.
Pa kako ćemo da proslaviti pantomimu u Srbiji, kod nas, kako u svetu?
Pa obično smo do sada ili pravili besplatne predstave, davali ili besplatne kurseve, seminare pantomime. Ove godine smo se odlučili da i uspostavili saradnju sa Wikimedijom Srbija. To je pravno lice koje podržava projekat Wikipedia, tako je. I dogovorili smo se da napravimo uređivački maraton, takozvani, oni to tako zovu, gde će ljudi ovoga puta, studenti i volonteri sa Univerziteta Singidunum, zahvaljujem im se jer su nam ustupili i prostor i kompjutere i svašta još, ceo dan od 10 do 17 će sedeti i pisati članke o pantomimi uopšte, pantomimi u Srbiji, predstavama pantomimskim, pozorištima, trupama, pantomimičarima na srpskom jeziku, i to će kačiti, odnosno stavljati na Wikipediju. Isti događaj ćemo imati i u Sjedinjenim Državama, imat ćemo u Italiji, imat ćemo u Gruziji, u Jermeniji, u Izraelu, i na arapskom i na hebrejskom, i u još nekoliko zemalja. a velike događaje tipa besplatnih predstava, festivala i slično imaćemo u Indiji, Bangladešu, Indoneziji, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj i većini zemalja Južne Amerike.
Dakle, u velikom delu sveta.
Da.
Kad govorimo o pantomimi i sceni, koliko pantomima ima danas u pozorištu, koliko na filmu?
Pa vidite, generalno je nema mnogo, međutim, ceo početak istorije filma je zapravo pantomima, dakle, nemi film je to. S druge strane, imali ste pre nekoliko godina...
Da je nemi film dobio Oscara.
Tako je, nemi film dobio Oscara, što je bilo vrlo zanimljivo. Dakle, uvek postoji taj neki krug koji se zatvara i ta neka takozvana kružna dramaturgija. Dakle, uvek se nekako vraćamo na početak. A evo sada i sa novim tehnologijama, sa kompjuterima, internetom, mobilnim telefonima, šta su drugo oni smajli i razni koji se šalju, odnosno emotikoni, nego neka vrsta pantomime.
Tekstualne, ja?
Pa da, odnosno stilizacija ljudskog lica, izraza lica, odnosno emocija koje ljudsko lice prikazuje.
Koliko je pantomima važna za obrazovanje jednog mladog glumca?
Pa lično mislim da jeste, veoma. Ne samo za mladog glumca, nego za ljude uopšte. Ako uzmemo, mislim, postoji neka definicija uopšte na pantomime koja govori da je pantomima pre svega scenska umetnost, što je u redu, međutim sada imamo i nove medije, dakle pantomima se i tamo pronalazi. Lično volim da je definišem kao stilizovanu neverbalnu komunikaciju. Ako je to neverbalna komunikacija je prvi jezik kojim je čovek govorio, dok mu se nisu razvile glasnice, onda je to nešto što je veoma važno za sve nas. Kako bismo mogli da pročitamo osobu sa kojom razgovaramo, njenu ili njegovu neverbalnu komunikaciju, kako bismo mogli da pokažemo svoje emocije ili da sakrijemo svoje emocije, a isto to malo uveličeno, malo drugačije činimo i na sceni.
Primećujete li negde pantomimu na licima prolaznika, građana, naših sugrađana?
Apsolutno. I preporučujem, kad držim neke kurseve i o komunikaciji ili o pantomimi, preporučujem polaznicima da dok sede u kafiću, što narod kaže, ne vataju zjale, nego nego da posmatraju ljude na ulici, da ih analiziraju, da iz izraza lica, pokreta tela ispričaju njihove životne priče. To su delići sekunde, dakle to ne traje ne znam koliko minuta. To je odlična vežba za čitanje drugih ljudi, a isto tako i za razvijanje intuicije i za veru, za samopouzdanje, za veru u tu intuiciju. Verujte svojoj intuiciji, sigurno ste u pravu.
Jedno je gledati drugo ljude, a drugo je ponašati ih, mimikrirati ih. Koliko je onda teško mimikrirati pantomimu?
Pa da vam kažem, u samoj suštini reči, to su dve grčke reči, pantos što znači sve i mimos što znači podražavati, odnosno imitirati, dakle to je na neki način imitacija sveta, imitacija svega, imitacija života, to mi radimo svaki dan. Dakle, nije to baš toliko teško kao što izgleda. Naravno, na sceni je to malo drugačije, tu ima i raznih strahova koji se pojavljuju, trema i ostaloga. Drugo, to treba prepustiti profesionalcima, naravno, ali nema razloga da se ljudi i amaterski ne bave time. Zabavno je, zanimljivo je, super je za decu. Dakle, kad ne znate šta ćete ili nemate neku igračku pri ruci, a odete kod prijatelja koji imaju malu decu ili imate svoju, igrajte se sa njima, potrošite vreme na decu. Deca su potpuno fenomenalna, ona oponašaju sve i na taj način uče. Pantomima je, na primjer, upravo zbog toga zgodna i za sport. Uvesti pantomimu u sportske treninge, naučiti te mlade sportiste, na primjer, da imitiraju pokrete, da ga vide i to pogledom da ga analiziraju, da kroz imitaciju spoznaju mehaniku pokreta, može i tekako da pomogne i da skrati trenažni proces. To probali smo, videli smo, dakle nije to što jedan umetnik hoće da priča o sportu, nego stvarno dokazali smo da je to tako. Tako da pantomima može da bude vrlo zanimljivo sredstvo, alat, ne samo umetnost.
Vi ste uključeni u projekat, radili ste na projektu Muzika tišine, u kome pantomima ima centralnu ulogu. Šta možete nam kažete o tom projektu i kako, odnosno u čemu sve pantomima može da doprinese?
Pa to je projekat edukacije dece oštećenog sluha da se bave profesionalno pantomimom. Ja sam to radio od 96. godine, na primjer, to se nije tad tako zvalo. Držao sam besplatno časove pantomime u školi Stefan Dečanski ovde u Beogradu. Divna škola, ljudi lepo paze na decu i odlično sarađujemo i dan danas. Od 2008. smo to nazvali Muzika tišine i tad sam radio sa Bojanom Mijatovićem, mojim saradnikom, asistentom i bivšim studentom. On se, nažalost, na njegovu sreću vratno, ali na našu žalost, iselio pre mesec dana u Kanadu i nastavit će taj projekat tamo. Inače smo taj projekat izvezli i u Rumuniju, evo sada u Gruziju. Ima indicija da će Izrael preuzeti taj projekat takođe. Učili smo dečicu, gluvu dečicu i nagluvu da se bave pantomimom. To je prosto njihov jezik.
Još jedan sistem neverbalne komunikacije.
Apsolutno. I oni su to naravno upijali i to je bilo fenomenalno. Pravili smo i nekoliko predstava sa kojima smo gostovali i po Beogradu, po Srbiji, dobijali nagrade, išli malo i u inostranstvo. Međutim, tu nam je opet pantomima služila kao alat. Poslužila nam je da promovišemo te mlade ljude i njihov problem kao nešto pozitivno, dakle, da hteli smo da pokažemo da čak i u toj apsolutno neprofitnoj delatnosti, posebno kod nas, neki mladi ljudi oštećenog sluha mogu da se ostvare, mogu da kažu nešto, a mogu i da zarade. Neki od njih su sa mnom i sa Bojanom radili kasnije razne komercijalne nastupe za firme, po shopping molovima, tamo vamo, i zaradili lepu paru. Cela ideja je bila da oni nastave i nastavljaju neki od njih, da to drže po školama kao sekcije, a samim tim da za to budu plaćeni i da ne budu više socijalni slučajevi, kao što većina jesu u Srbiji, nego da zarade novac, da plate porez, da pomognu državi i da budu potpuno ravnopravni članovi ovog društva.
Govorite o školama, to je poslednje pitanje, dakle, za kraj našeg razgovora. Kako pantomimu uvesti u škole? Može li to nešto da se uradi?
Pa može, lično bih prvo uveo komunikaciju kao predmet u škole. Da li sam, idealno bi bilo da bude samostalan, ali možda i u okviru građanskog
vaspitanja.
Dakle, da se izučava komunikacija i verbalna i neverbalna, da našu decu konačno neko uči kako se pravilno izgovaraju glasovi, dakle da tehnički budu ispravni u svom govoru, da ih uče akcentima. Nažalost, na televizijama se sve više čuju pogrešni, neknjiževni akcenti, neke potpuno izvitopereni oblici koje srpski jezik ne poznaje. U svemu tome i neverbalnu komunikaciju, da se deca kroz to oslobađaju, da prestanu da budu stidljiva. Znate, kad dođu u pubertet, onda se povuku u sebe, onda imate i puno agresije, tuča i koje čega drugog, ali jedan od razloga je nepoznavanje komunikacije, to što ih niko u to ne upućuje. Jedan od tih oblika je sigurno i pantomima, ako ništa drugo. Zabavno je, zanimljivo, i može korisno se potroši vreme.
Lepo i korisno.
Jeste.
Hvala vam puno, gospodine Stojanović, što ste morali za prvi program Radio Beograda. Bio je to predsjednik Svetske organizacije pantomimičara i jedan od inicijatora Svetskog dana pantomime, Marko Stojanović, 8:55.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come late. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again.
after a while you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend.
Osam časova 57 minuta. Kiša ne odustaje ovoga jutra, pada i dalje u svim, odnosno u velikom broju gradova u Srbiji, ne pada jedino u Sjenici i Kikindi. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 7 stepeni, u Nišu 10. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, uz slab do umeren veter. Na višim planinama padaće snega, a u većini mesta u zemlji očekuje se od 10 do 20 litara padavina po metru kvadratnom, lokalno i oko 30. Najviša dnevna temperatura danas od 8 do 17 stepeni. I u Beogradu danas oblačno, povremeno sa kišom, uz slab do umeren veter. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 9 stepeni. Polako završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku je birala Biljana Krstić, moje ime je Marko Milević. Za nešto manje od 2 minuta slede vesti u 9 časova. Zato ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i pokušajte da uhvatite i ovaj kišni dan. Prijetno, do slušanja.